podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Nedávno som išla cez Pezinskú Babu, predbehol ma motorkár. O 5 minút som ja predbehla motorku, tá už ležela pod zvodidlami, ktoré preskakoval cyklista, ktorý videl nehodu, už volal záchrannú službu, ale čo ďalej, ako pomôcť zranenému, kým prídu záchranári. Aj preto, aby sme to vedeli, som si dnes pozvala niekoho povolaného. Hosťom talkshow na vlne bude riaditeľ záchrannej služby Matej Polák. Je toto práve poludne na vlne, ktoré nás môže zachrániť. Prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Záchranári všelijaké veci zažívajú. Čo všetko a čo konkrétne, aj o tom sa dnes porozprávam s riaditeľom záchrannej služby ZAMET Matejom Polákom. Matej, ale začnime od piky. Ako si sa stal záchranárom?
Ďakujem za pozvanie. Každý z tých záchranárov začína tak niekde od piky a postupne sa stane záchranárom. Ja som mal, neviem, či šťastie alebo česť, že teda naozaj som bol najprv riaditeľom záchrannej zdravotnej služby a aby som ako riaditeľ poznal, čo to obnáša tá práca, aby som vedel byť v kontakte s tými ľuďmi, ktorí pracovali u nás na záchranke, tak som začal chodiť najprv ako dodatočný člen do tých výjazdových skupín záchranky a snažil som sa navnímať tú prácu a tá práca ma oslovila natoľko, že neskôr popri tom, ako som robil riaditeľa, tak som išiel ešte na ďalšiu zdravotnícku strednú školu a následne ešte na ďalšiu druhú zdravotnícku vysokú školu, aby som sa mohol stať zdravotníckym záchranárom sám. A momentálne teda som nielen riaditeľom, ale aj aktívne slúžiacim záchranárom. Žiaľ, nemám toľko času slúžiť, ako by som chcel, ale môžem vám zodpovedne povedať, že je to určite zaujímavejšia práca, ako robiť toho riaditeľa.
Tak určite tam asi máš aj nejaké papierovačky, si vravel, že hneď ráno o 6:00 si mal tep 400, lebo si mal 1000 mailov v schránke.
No tých 1000 mailov v schránke mám stále a prestávam ich čítať a väčšinou čítam len tie aktuálne.
Čo ti píšu riaditeľovi záchranky?
Neviem, keďže niečo tam tak neviem, ale spravidla riešim len tie, ktoré sú akurát na vrchu a tie, ktoré nie sú vyriešené v ten deň, tak nejak upadnú do zabudnutia. A sranda, že potom, keď idem slúžiť, tak sa dostanem niekedy k tým starším a minule som odpísal kolegovi na vec, teda ako ju má vyriešiť, on mi povedal, že už to bolo vyriešené pred rokom, že to bolo vyše roka starý e-mail.
Matej, čo by mal mať ten záchranár?
Ten záchranár by mal mať srdce pre to záchranárstvo. Myslím, že všetci záchranári to robia práve preto, že majú srdce, že sú ľudia, ktorí chcú pomáhať, chcú byť platnými pre tú spoločnosť a zároveň majú aj taký nejaký X faktor, ktorý spôsobil to, že nešli robiť do zdravotníctva do nemocnice, ale išli robiť na tú záchranku, ktorá je predsa len trošku by som povedal akčnejšia, je oveľa viacej o improvizovaní, jednoducho nie ste v tej jednej svojej ordinácii zavretí a presne viete, kde čo na svojom mieste máte.
Je to lepšie platené?
Nemyslím si, že to je lepšie platené ako práca v nemocnici. Pri lekároch, ktorí robia aj v nemocnici aj na záchranke, je to zhruba rovnaké. Pri záchranároch, ktorí pracujú na záchranke aj na urgentnom príjme v nemocnici, je to tiež rovnaké. Takže akože není to o peniazoch a nikto z tých záchranárov tú prácu nerobí kvôli peniazom.
Ja som si inak predstavovala, že príde do rády ako mne na rozhovor niekto taký veľmi pokojný, taký s nadhľadom, rozvážny a ty ideš, ty fičíš, prosto jednoducho máš vtip v sebe a si, dá sa povedať, nezastaviteľný.
Kolega ma zdisovala, že nemám rozhľad momentálne, ale...
Nie, to bol len taký hlúpy
predsudok. Od pacientov som zvyknutý niekedy aj na horšie, takže beriem to športovo.
Na čo si zvyknutý od pacientov?
Tak niekedy naši pacienti si vyventilujú svoju frustráciu z celého sveta, niekedy zo zdravotníckého systému a niekedy len z toho utrpenia, ktorého musia čeliť a proste ktorému niekedy objektívne nie je pomoc, tak tu si občas vyventilujú aj na záchranároch, aj keď sa snažíme jednoducho vysvetliť im, že robíme čo môžeme, aj keď snažíme sa naozaj pre každého pacienta spraviť to maximum, tak niekedy to dopadne aj takým psychologickým prístupom, že jednoducho toho človeka potrebujeme iba vypočuť a niekedy mu dať trošku náznak pochopenia a pomôže mu to viacej než 4 tabletky, ktoré by sme mu inak vedeli podať.
Máš aj základy sebaobrany kvôli tomuto?
Venujeme sa aj tomuto. Ja mám základy sebeobrany ani nevyplývajúce už z mojej práce na záchranke, ale našťastie som tieto na výjazde nemusel zatiaľ nejako zásadne používať.
A stalo sa kolegom?
Stalo sa kolegom a tie prípady sú relatívne, nechcem povedať, že časté, ale v poslednej dobe je ich viacej, než by sme chceli a tá agresivita stúpa, myslím si, že na všetkých v rámci zdravotníctva a stúpa nám asi aj agresivita celkovo spoločnosti, čiže žiaľ, stretávajú sa s týmto aj záchranári. My sme, poviem to, chránený druh, sme v podstate osoby, keď na nás niekto zaútočí, tak dostane vyššiu trestnú sadzbu, než by dostal v obyčajnom prípade, ale jednoducho zdravie a život to tým našim kolegom nevráti, pokiaľ o ňo prídu. Sú to ľudia, ktorí majú nejaký X faktor a myslím, že s tým počítajú a je to súčasťou toho ich povolania. Všetci s tým počítali a sme to pripravení.
Rozprávame sa na vlne so záchranárom Matejom Polákom a dnes sa ešte všeličo naučíme.
Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
Celkom ma štípu oči z tých reflexných prvkov. V štúdiu Rádia Vlna mám totiž záchranára Mateja Poláka. Matej, z čoho sa skladajú tie vaše uniformy?
Oblečenie sa skladá z vrchnej časti a z nohavíc, čiže v podstate je to nejaká ochranná uniforma, ktorá nám má poskytovať ochranu pred fyzickým faktorom, to znamená pred dažďom, pred chladom, pretože u pacientov zasahujeme nielen doma, ale často aj vonku na ulici, ako spomenula tie napríklad dopravné nehody. Čiže mal by byť vetru odolná, dažďu odolná, ale zároveň nás má chrániť aj tým, že je vysoko viditeľná. To znamená, na tej ceste nás je vidno z diaľky, ona je reflexná, má na sebe ďalšie reflexné prvky, ktoré majú spôsobiť to, že nás nezrazí niekto v noci, že jednoducho je nás vidno a sme chránení aj týmto spôsobom.
Perete to, lebo vieš, teraz si v štúdiu všeličo si zažil ako záchranár.
Vieš čo, táto je praná minulý rok, takže áno. Spravidla to perieme veľmi, veľmi dôsledne a dokonca tá dezinfekcia prebieha aj po každom výjazde.
No,
to znamená,
páči.
Ak sme u nejakého pacienta, kde je riziko, že bol infekčný, tak komplet musíme vydezinfikovať seba a sanitku, aby sme nenakazili ďalšieho pacienta, u ktorého zasahujeme. Bolo to najviditeľnejšie pri covide, keď sme vlastne ku každému pacientovi chodili v tých tajvekoch a tie sme museli vyhadzovať po každom jednom. Všetko dezinfikovať a pripraviť sa na ďalšieho pacienta.
Už sa k tomuto nevracajme, ale nosíš vraj stále niečo so sebou.
Keď ideme na zásah, tak nosíme obrovský batoh, kde máme v podstate celú našu malú ambulanciu, všetko, čo toho pacienta potrebujeme. Je tam vyše 300 položiek v tom batohu a má okolo 12-13 kg. V jednej ruke nosíme defibrilátor a EKG monitor, v druhej nosíme často prístroj na umelú plúcnu ventiláciu, ktorý dokáže dýchať za pacienta, k tomu kyslíkovú fľašu, k tomu odsávačku, keď ten pacient začne zvracať alebo bude mať niečo v dýchacích cestách. Tých vecí, ktoré nosíme, je relatívne dosť a vyberáme si ich aj podľa tej výzvy. Keď už vidíme podľa výzvy, k akému pacientovi ideme a čo ho trápi, tak snažíme sa už tú výbavu, ktorú prinesieme k nemu domov, tomuto prispôsobiť. Ale často dostávam otázku, že keby som si mal iba jednu vec zobrať, jednu jedinú vec, že čo by to bolo. A zamýšľal som sa nad tým a v podstate by to boli asi takéto gumené rukavice.
Prečo gumené rukavice? Aby teda tomu pacientovi sme nezaniesli niečo do rany alebo sám seba chrániť?
Rozhodne ten prvý dôvod je dôležitý, pacientovi nezaniesť do rany, ale ten druhý je ešte dôležitejší. A to by som odporúčal nielen všetkým záchranárom, ale aj každému laikovi, ktorý sa rozhodne podávať komukoľvek prvú pomoc. A jednoducho učia nás to od školy, cez rôzne kurzy až po tú prax, ktorá nás naučí asi najviac. Jednoducho, že na prvom mieste je ochrániť samého seba. Nechcete byť ďalším pacientom, nechcete byť ďalším mŕtvým, ďalším zraneným a toto by mali robiť aj laici. Pokiaľ vidím vonku dopravnú nehodu, kde jednoducho človeku, ja neviem, má otvorenú zlomeninu a strieka mu z toho krv a teraz sa to stalo pred mojimi očami, nie je prvé najrozumnejšie vbehnúť na to miesto dopravnej nehody a vystaviť seba riziku toho, že budem nakazený od tej krvi, neviem, čo tomu človeku bolo. A nie je dobre vystaviť sa riziku, že vbehnem do tej cesty a zrazím ma zozadu prichádzajúci kamión. Čiže vždy je fajn najprv sa zastaviť pri každom a robíme to aj my, také mentálne stavenie možno na pár sekúnd.
Áno, a rozmyslieť si, čo idem
priestor,
robiť.
Ako vyzerá, či je bezpečný, čo môžem spraviť preto, aby bol bezpečnejší a až následne ich zrobiť. Hovoríme, že pri tej záchrane života rozhodujú sekundy, ale jednoducho tie sekundy potrebujeme aj pre samých seba a tie 3-4 sekundy na zamyslenie toho pacienta už naozaj nezabijú ani nezachránia, ale môže zachrániť náš život. Takže keby jednu vec, tak rukavice, a keby jednu vec, ktorú mám robiť v rámci prvej pomoci, tak to je chrániť seba samého.
Sú rukavice aj v lekárničke, v aute napríklad?
Sú.
Vidíš, to som si neuvedomila.
Sú rozhodne, keby ste sa napýtali, čo je v tej lekárničke najpoužiteľnejšia pomôcka, tak to asi práve tie rukavice. S tými lekárničkami, autolekárničkami na Slovensku máme trošku problém. Snažili sme sa ich aj pripomienkovať, aby to, čo je v nich, trošku zodpovedalo požiadavkám dnešnej praxe.
Čo tam je, prosím ťa, všetko?
Je tam milión všelijakých obväzov, ktoré ako nemyslím si, že je úlohou na dopravnej nehode obväzovať nejakú odreninu a proste lepiť otlaky a takéto
veci. A čo tam má byť?
Napríklad tam úplne chýba škrtidlo na zastavenie masívneho krvácania. To znamená, keď niekomu otrhne ruku, tak s tým, čo je v lekárničke, neurobím nič, že ten človek spoľahlivo za 3-4 minúty vykrváca. Žiaľ, škrtidlo je príliš drahé a cenu lekárničky by asi strojnásobilo, tak tam chýba.
Hosťom na vlne je riaditeľ záchrannej služby Matej Polák, zároveň záchranár a o chvíľku aj o tom, ako si spraviť škrtidlo.
Talk show na vlne s Didianou.
Čo všetko by malo byť v autolekárničke? Tak napríklad škrtidlo. A to tam práve nie je také škrtidlo na zastavenie krvácania. Z čoho si teda môžeme urobiť? To sa pýtam hostia talk show na vlne, záchranára Mateja Poláka.
Keď už mám vyrábať škrtidlo, tak je potrebné, aby tam bola nejaká šnúra, ktorá je pevná, naozaj, ktorá sa nedá nejakým spôsobom naťahovať a tu obviazať okolo tej končatiny a strčiť do nej niečo improvizované, ako poviem pero, palicu, ktorou dokážem to naozaj zatlačiť a obkrútiť toľkokrát, až tá rana prestane krvácať, ale žiaľ, myslím si, že v tých improvizovaných podmienkach by toto nebolo celkom možné a keď už chce byť niekto naozaj pripravený na tú prvú pomoc, tak mu odporúčam absolvovať kurz prvej pomoci. Tým máme na Slovensku celkom dosť, robia ich rôzne organizácie, my už robíme u nás...
Zadarmo alebo sa za to platí? Lebo aj
platí
to
sa za to,
často.
Ale nie sú to horibilné sumy a dokonca sú už niektoré organizácie, robíme to aj my u nás v našej záchrannej zdravotnej službe, v našom tréningovom centre, také zážitkové kurzy. kurzy prvej pomoci, že nie.
Kde
je to...
máte tréningové centrum?
Tréningové centrum máme v Komárne a máme ho v podstate dedikované celé na školenie, či už aj profesionálnych záchranárov alebo laikov v prvej pomoci a v tom naozaj ako postupovať pri špecifických situáciách. Máme tam rôzne figuríny, trenažéri, ľudia si to vedia naozaj stokrát vyskúšať a potom.
Keď tá figurína, ona je úplne iná než človek. Než človek.
Máš úplnú pravdu a práve preto turnikety, tie škrtidlá si skúšajú ľudia sami na sebe, aby vedeli, ako ho nasadiť, aby vedeli, že správne nasadené škrtidlo toho človeka bolí, aj keď mu zachraňuje život. Takže pokojne môže skúšať aj na sebe.
Dobre, koľko si môžem nechať to škrtidlo, aby mi to neublížilo, už keď trénujem tú prvú pomoc.
Chvíľu, ale už to tretie skúšanie je také bolestivé, lebo po každom vznikajú modriny, takže už keď tretíkrát dávaš na to isté miesto, tak to nie je úplne ideálne, ale je to pomocka, ktorá zachraňuje životy. Nás ešte kedysi dávno v škole učili, že škrtidla nie, nikdy to ani nemôžeme nič škrtiť, lebo zabránime tej končatine žiť.
A je to blbosť ako voda v koši.
A je to tak. Je to
treba ho
tak
používať. Tak si povedzme také tie základy prvej pomoci.
No základ prvej pomoci je ten, s ktorým sme už začali. Keď vidíme niekoho, o kom si myslíme, že treba poskytnúť prvú pomoc, tak sa zastavme a chvíľu rozmýšľajme. Je to bezpečné? Stalo sa naozaj niečo tak zásadné, že potrebujem tú prvú pomoc podať? Ak je to človek, ktorý vonku zlomil si prst a tečie mu z neho krv, potrebujem to riešiť vtedy a na tom danom mieste. No z toho prstu asi nevykrváca.
Volať vtedy sanitku alebo nevolať?
Pokojne
alebo
áno, pokiaľ je to nejaké masívne krvácanie, pokojne zavolať sanitku. To chcel povedať, že na Slovensku máme priemerný dojazdový čas sanitky menej ako 12 minút už za minulý rok. To znamená, priemer za menej ako 12 minút sanitka príde potom, keď ju zavoláme.
No dobré, a to mi pomôže pri mŕtvici tam.
No pri mŕtvici ti to pomôže.
Áno?
Pri mŕtvici ti to rozhodne pomôže, napríklad
12 minút. Mohli by ste aj skôr prísť, keď sa mi to stane.
Už teraz je na Slovensku 321 posádok, ponovom ich bude ešte viacej, možno sa k tomu dostaneme neskôr, ale jednoducho 321 posádok je non-stop k dispozícii a ten dojazdový čas závisí od toho. Jednoducho nemôžeme byť na každom mieste a tie prvé minúty sú na našej laickej prvej pomoci. Pri tej mŕtvici toho až tak veľa neurobíme, tam je najdôležitejšie aktivovať tú záchranku a tú reťaz prežitia. Keď je problém a keď naozaj treba urobiť okamžitú intervenciu, to sú dve situácie. Masívne krvácanie, lebo človek vykrváca za pár minút, nestihne dožiť, kým tá sanitka príde, pokiaľ naozaj masívne krváca, o masívnom hovorím, že strieka to z tej rany, tečie to potokom, nehovorím o
A prsty inak doskrvácajú.
Povedal by som, že z prstu sa nedá vykrvácať, kým príde sanitka. Naozaj.
Dobre.
Aj keby ti ho otrhlo celý, tak v princípe si nemyslím, že z neho vykrvácaš tak rýchle, že kým stihne príde sanitka.
OK, ale dokázala som rýchlo v podstate odpadnúť, keď
to
som
je pravda,
to stalo.
Ale to je skôr psychického charakteru, že človek sa zľakne, keď tú krv vidí, a to sa práve môže stať aj tým záchrancom. Príde nám zachraňovať, vidí krv, príde zle samému jemu.
Áno.
Ale hovoríme o masívnom krvácaní, ktoré je vyriešiteľné či už priamym tlakom do rany, jednoducho keď to krvováca vie ten človek zatlačiť tú ranu čo najsilnejšie, aby nevykrvácal, a je to potom aj o zastavení obehu, to čo voláme zastavenie obehu, to znamená zastavenie srdca. A to je to, kde rozhodujú minúty naozaj, kde keď človeku nepomôže okolo idúci, tak tá sanitka z pravidla už kým príde, nebude mať šancu mu pomôcť.
Výborne, ako si dať masáž srdca, o tom už o chvíľu, ale to ide s Matejom Polákom, záchranárom však.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Človeka môže poraziť hocikedy z hocičoho. Máte veľa práce, pozor na to. Rozprávame sa konkrétne so záchranárom a je to praktická vec, lebo Matej Polák nám teraz povie, čo robiť, ak šípime, že sa človeku zastavilo srdce. Ako sa to prejavuje?
Prejavuje sa tak, že ten človek nerobí nič. Pokiaľ sme ho videli, že ešte vedľa nás kráčala, zastal mu v tejto srdce, môže kvázi skolabovať, to znamená z ničoho nič, prúdko spadnúť na zem. Sú videá na internete, kde je vidno, ako ľudia z plného vedomia naozaj spadnú priamo na zem a dokopy nič. Ale človek, ktorému sa zastavilo srdce, má ešte jednu vec, ktorú spoľahlivo bude mať, a to je, že ani nebude dýchať. Komu nebije srdce, ten nevie dýchať. Môže mať nejaké ešte pár lapavých dýchov, ale tie o chvíľu prestanú. Je ľahšie zistiť, či človek dýcha, než to zistiť, či mu ide srdce. Čiže v prvom rade zistujem, či dýcha.
To je tým zrkadielkom pod nosom, alebo
jednoducho
rukou? No, to zrkadielkom
sa to robilo kedysi, ale nie každý z nás nosí zrkadielka, ale čo nosím so sebou sú oči a uši, takže pozerám sa na jeho hrudník, či sa mu dvíha, dám si ucho k jeho ústam a počúvam, či dýcha. Týmito dvoma zmyslami, ktoré máme vždy u seba, vieme jednoducho preveriť, či dýcha. Ak sa mu ten hrudník nedvíha, tak ten človek nedýcha. Ak nedýcha, tak mu nebije srdce. A ak nebije srdce, tak spoľahlivo bude do niekoľkých minút jeho mozog mŕtvy. Vtedy nie je na mieste.
Dokoľko to býva? 5, 6, 7?
Už po 3 minútach zastaveného obehu bez akékoľvek pomoci dokáže začať odumierať ten mozog. Po 5 minútach ten človek možno ešte bude zresuscitovaný, ale to poškodenie mozgu už bude nejaké. Čím dlhšie to je, tým závažnejšie poškodenie mozgu. A keď niekoho začnem resuscitovať po 6-7 minútach, ak sa mi to aj podarí, ten mozog bude rozhodne zničený natoľko, že ten človek nebude mať kvalitný život.
A ako resuscitovať?
Potrebujeme tomu človeku spriechodniť dýchacie cesty. Kedysi sa učilo o nejakých zicherhajskách, ktorými sa pripínal jazyk k obradu a podobné nezmysly. Prosím,
to
toto nie.
Vážne.
Naozaj. Položíme človeka do ľahu na chrbte, ano. A zakloníme mu hlavu. Jednoducho záklon hlavy a ešte sa mu pokúsime pootvoriť ústa. Tento manéver, ktorý dokáže spraviť aj laik, zakloní hlavu a pootvorí ústa, u väčšiny ľudí z priechodne dýchacej cesty. Ak sme laici, je toto maximum, čo vieme urobiť. Následne začneme toho človeka resuscitovať, to znamená stláčať mu hrudník. Hrudník mu stláčame preto, lebo tým stláčaním hrudníka mu vlastne nahrádzame to pumpovanie krvi, ktoré mu robí srdce.
Mm-hmm. A v strede kosti,
približne po spodnej tretine tej kosti, ale približne v strede, u mužov je to medzi bradavkami, u žien je to rôzne.
Treba ho rýchlo rozopnúť alebo
ideálne prípade áno, keď má tričko, tak vlastne nebudem vyzliekať. Len to nahmatám ako laik a budem resuscitovať. Tam stláčam hrudník do nejakých 5-6 cm hĺbky, zhruba 100-120 krát za minútu. Je to relatívne hlboko. Radšej stláčať hĺbšie, než stláčať málo hlboko.
Nás učili 30 krát.
30 krát a potom dvakrát dýchať vás učili. A potom znova 30 krát a znova dvakrát dýchať. Ak si trúfate dýchať do toho človeka, môžete. Ja by som osobne ako laik nedýchal do človeka, ktorého stretnem na ulici. Neviem, čo mu je a teraz si dávať moje ústa na jeho ústa, opäť je to o tej ochrane. To znamená, už aj dnes všetky odporúčania hovoria, že aj len vykonávaním stláčania toho hrudníka robíte naozaj kvalitnú a 100% resuscitáciu osoby ako laici, čiže pokojne z priechodne dýchacej cesty a stláčať hrudník. S každým tým stláčaním hrudníka sa stláčajú aj plúca a trochu vzduchu sa do nich dostane.
A ako rýchlo?
100 až 120 krát za minútu.
Ja to
je to jingle bells. Čiže keď si budete do toho spievať rolničky, odporúčam v duchu, nie na hlas, tak je to presne ono. Ale čo môžete urobiť, aj to je najjednoduchšia vec, je vytočiť 155-ku a dať si ju na hlasný odposluch a operátor na 155-ke vás bude navigovať. Dokonca bude s vami aj počítať, bude vám hovoriť, ako rýchle máte stláčať. Okrem toho, že vyšle sanitku, bude vašim poradcom, ktorý tam bude celý čas pri tej resuscitácii s vami. Takže netreba sa učiť zásadne ťažké postupy. Ak máme pri sebe telefón a sme v signále, tak vieme sa dovolať pomoci a tam nám povedia, čo máme robiť.
Hovorí Matej Polák, záchranár a riaditeľ. A tiež si čo? Prezident asociácie záchranárov?
Áno.
Nie to málo? Toto.
Ako kedy?
Zostaňte na vlne.
Talk show na vlne s Didianou.
Videla som nedávno dopravnú nehodu. Motorkár vletel za zvodidlá na Pezinskej Babe. Jeden okolo idúci už volal záchranku, druhý k nemu zbehol, či je OK. Ja som teda radšej len riadila dopravu. Rozprávam sa so záchranárom Matejom Polákom. Matej, ako sa zachovať v tejto situácii? Ísť tam ako ďalší človek a ísť pomáhať tomu motorkárovi? Nevedela som, čo s ním je, alebo som radšej fakt mala riadiť tú dopravu a
podľa
riešiť.
Toho, čo hovoríš, si pomáhala. Riadila si dopravu a zabezpečovala si to, že tých ľudí, ktorí pomáhali, neprejde nikto ďalší tým autom. Takže robila si úplne to ideálne, čo si mala urobiť. Presne to by robil ktorýkoľvek profesionál. V prvom rade by zabezpečil ten priestor, to znamená, zabezpečila by tam nešli ďalšie autá, privolal by profesionálnu pomoc, čo hovorí, že niekto urobí, a až následne by išiel pomáhať tomu záchranárovi. A opäť, ak sa dovolali na to operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, tak tam už im vedia povedať, čo majú robiť. Choďte k tomu motorkárovi, pozrite sa, či sa hýbe, skúste ho osloviť, skúste mu urobiť nejaký bolestivý podnet, na ktorý možno zareaguje, aby ste vedeli, či je vôbec privedomý. Takto viete zistiť aj u toho motorkára, či je privedomý, či s vami komunikuje, či dýcha. Ak nedýcha, lebo často ľudia majú dilemu a teraz hýbať s takýmto motorkárom, alebo ho máme nechať tak, ako je.
Že prevaliť ho?
Jednoduché pravidlo. Komunikuje so mnou, ak áno, tak s ním nehýbem. Ak nekomunikuje, potrebujem zistiť, či dýcha. Ak nedýcha a nechám ho tak, spoľahlivo bude za pár minút mŕtvy. Mm-hmm. To znamená, vtedy má prioritu záchrana jeho života predtým, než budem riešiť jeho zlomenú chrbticu alebo zlomené končatiny. To znamená, ak neviem, aká bola táto situácia, či s vami vôbec komunikoval alebo nie, či nejak masívne krvácal, ale pokiaľ aj komunikoval, aj masívne nekrvácal, tak by som s ním nehýbal, presne počkal na príchod tých profesionálov.
Super, ďakujem veľmi pekne. A máte, s čím bojujete vy záchranári v súčasnosti?
No, a neviem, či bojujeme, teraz momentálne prežívame asi tú reformu záchrannej zdravotnej služby, ktorá sa na Slovensku deje. Doteraz sme mali 320 posádok, ktoré boli non-stop k dispozícii pacientom, 321, teraz po novom ich budeme mať 340, čiže menia sa nám nejaké veci v tom, ako funguje záchranka. Pribudú nám nejaké nové typy posádok, doteraz chodí lekár iba na klasické veľké sanitke, po novom bude typ posádky, kde bude lekár chodiť aj na osobnom aute, plus kto bude prevádzkovať ktorý z tých bodov záchraniek. Do toho výberového konania sa môžu prihlásiť slovenské, zahraničné záchranky. Máme tu slovenské firmy, ktoré majú aj 20, aj viacročnú tradíciu, poskytujú tú službu naozaj kompletne a komplexne a kvalitne naozaj na svetovej úrovni.
Takže máme dobrých záchranníkov. záchranárov.
Myslím si, že áno, ako jediná záchranka na svete sme 10 krát po sebe dostali nejaké najvyššie možné ocenenie v oblasti starostlivosti o pacientov s cievno-mozgovou príhodou. Čiže máme aj na Slovensku záchranky, ktoré sú svetové a momentálne žijeme všetci tým, že kto tú záchranku ďalej bude robiť, či to naozaj budú robiť tí kvalitní, alebo to bude robiť niekto iný.
Dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Matej, prosím ťa, mať v záchrannej zdravotnej službe viac mužov alebo žien?
Mať alebo máme?
Mať.
Mať? Ja si myslím, že je to fajn, keď je to vyvážené. Tie ženy poskytujú to, čo muži nevedia niekedy u pacienta urobiť, majú viacej empatie a chlapi dokážu zase niekedy dvihnúť ťažšieho pacienta a zastať sa tých žien, pokiaľ sa na ne niekto dovoluje.
V záchrannom vozidle nech vám radšej hrá dokola non-stop pesnička a Michal David alebo Karol Duchoň a pesnička Mám ťa rád.
Asi radšej Mám ťa rád, ale potom si pustím tú húkačku.
Doplň vetu, ak vidíš vozidlo rýchlej záchrannej pomoci, tak...
Rozmýšľaj a nechaj ho bezpečne prejsť.
Radšej zachrániť svoje nervy a zobrať si v práci 2 dni voľna, alebo svet zachrániť a byť rozbitý na maderu, lebo už nevládzeš.
Radšej zachrániť svet a mať potom 2 dni voľna.
A radšej drink Bloody Mary alebo Dracula z Blood. Čo je Drakulova krv?
Neviem, už teraz dlho nepijem, ale
no,
asi...
Keď stačí. Tak... A obe s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s obedom?
Dnes bez obeda, ale s Vlnou.
Ďakujem veľmi pekne. Hosťom v Talkshow na Vlne bol Matej Polák, záchranár.
Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.